Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien kalbėsime apie nedarbo iššūkius, kaip atsilaikyti ir nepalūžti. Studijoje Kauno jėzuitų bažnyčios rektorius kunigas Rytis Gurkšnys. Laidą vedu aš, Laima Lekavičiūtė. Taigi, nemažai žmonių šiandien neturi darbo, o neturi jų dėl įvairių priežasčių. Šioje laidoje pakalbėsime apie tuos, kurie ieško darbo, bet jiems prieš nosį užtrenkiamos visos durys. Kaip jiems neprarasti vilties ir nepalūžti? Kunige Ryti.
Labas rytas, mėly Marijos radio klausytojai. Dėkoju Laimai, kad mane pakvietė į savo laidą. Tikrai labai geras klausimas, ypatingai šiuo sunkmečiu, kai daugelis žmonių netenka darbo ar net ir ilgą laiką nesuranda darbo. Tikrai nelengva tokiems žmonėms atsilaikyti ir nepalūžti ir psichologiškai ir atrasti jėgų ir vis dėlto kažką keisti gyvenime, apmastyti. Ir aš tikiu, kad yra žmonių, kurie sunkmečiu klesti. Ir aš norėčiau šitą laidą, gal laidos temą perfrazuoti, pakeisti pavadinimą. Gal pavadinti laidą nedarbo iššūkiai, kaip klestėti ir džiaugtis gyvenimu. Aš norėčiau taip pavadinti šią laidą, Laima, ar gerai?
Gerai, tik jūs paaiškinkit, kaip galima klestėti sunkmečiu, nes galbūt nemažai klausytojų tai skamba juokingai, kad klestėjimas sunkmečiu.
Taip, atrodytų juokinga, bet tikrai toks yra gyvenimas. Yra dalis žmonių, kurie tikrai klesti, džiaugiasi, turi puikius darbus ir jie turi puikių galimybių gyvenime, net yra sunkmečiu. Ir aš jų klausiu, galbūt jie nežino, gal nesiorientuoja, kad mes gyvename krizėje, gal sunkmetyje, gal jie nepastebi, koks sunkus yra gyvenimas ir kaip sunku yra susirasti darbą, gal jie to net nepastebi, gal jie taip įsivažiavę į tuos darbus ir į tą entuziazmą savo ir savo veiklą ir siekia savo tikslų taip, kad eina per gyvenimą tarsi tie traukiniai, kuriems jokios kliūtis nebaisios ir jie nepastebi jokių kliūčių, jokio sunkmečio. Ir iš tikrųjų, kai su jais pakalbu, tai žmonės yra tikrai turintis daug stiprybės ir iš tikrųjų jie kreipia dėmesį ne į tą išorinę sunkmečio problematiką ir sunkumus, kliūtis, bet jie žiūri į savo tikslą, ko jie siekia gyvenime, kas juos uždega, kur jų yra talentai, kur yra poreikiai, kokie žmonės tikrai laukia jų pagalbos, jų paslaugų, jų patarnavimų. Ir aš tikiu, kad sunkmetyje ypatingai yra dar daugiau žmonių ir galimybių, kuriems mes galime patarnauti ir išnaudoti savo talentus ir savo jėgas, energiją, entuziazmą ir tikrai surasti tą darbą, kuris mus įkvėptų, palaikytų ir padėtų ne tik išgyvent, nepalūžt, bet ir klestėt sunkmečiu. Taigi, šiandien norėčiau pasidalinti su jumis keliais principais, kaip mes galime klestėti sunkmečiu, net ir neturėdami darbo, nepamesti drąsos ir atrasti tą kelią, kuriuo eidami būtume laimingi ir tikrai džiaugtume mes gyvenimą. Tai pirmiausia, labai svarbu atsikratyti tų kaltinimų ir pasiteisinimų. Ir aš tikiu, kad tie žmonės, kurie klesti sunkmečiu, kuriems pavyksta susirasti darbus, atidaryti savo verslą ar kažkaip kitaip išnaudoti savo talentus. Tie žmonės tikrai nežiūri problemų priežasčių išorėje. Jie nesako, kad sunkmetis visiems sunku, jie nesako, kad krizė ir čia niekas neturi darbo ir aš nerasiu darbo. Jie nesako, kad mano darbdavys jau ruošiasi mane iš darbo atleisti, ar mane tas darbdavys jau įžeidė, įskaudino ir neįvertino mano pastangų ir neatsižvelgė į mane, jis kaltas yra. Tikrai sėkmingi žmonės, jie nekaltina jie neturi pinigų, kad jie neturėjo išsilavinimo, kad jų tėvai neugdė juos talentų, sugebėjimų. Jie tikrai nežiūri priežasčių išorėje. Jie prisima pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir už savo tolimesnį gyvenimą. Jau tikrai jie nebežiūri, kas buvo praeityje, ko jie neteko, ko jie negavo. Jie tikrai nekaltina nei tėvų, nei artimųjų. Jie neieško pasiteisinimų, nieko nekaltina, bet prisijima pilną atsakomybę už savo tolimesnį gyvenimą. Ir tikrai labai svarbu tas toks požiūris į ateitį. Taigi, jei jaučiatės kaip sunkmetį, neturite darbo ar jau ilgą laiką nerandate darbo, taigi verta susimastyti ir šiandien tikiuosi, kad ši laida jums padės truputį keist mąstyseną, ugdyt va tokį teigiamą požiūrį į ateitį ir pažvelgti, kokios dar galimybės atsiveria, kur dar jūsų yra neišnaudoti talentai, sugebėjimai, ką jūs dar galėtumėte daryti, koks yra poreikis pasaulyje, aplinkoje. Taigi, labai svarbu pirmas principas - atsisakyti kaltinimų ir pasiteisinimų. Aš vis prisimenu vieną iš mano mokytojų, Jacką Canfieldą, kai jis nusprendė prieš daugelį metų išleisti pasakojimų rinkinį su įvairiais įkvipiančiais, padrasinančiais pasakojimais. Ir jis surinko tos pasakojimus, atspausdino ir norėjo pateikti juos leidėjui, kad išleistų jo knygą. Tačiau vienas po kito leidėjas atstumė, sakydami, kad tokia literatūra, tokios knygos tikrai bus neperkamos, tikrai jiems nepavyks parduoti, bus tik tai nuostolis ir leidiklai, ir jam pačiam tikrai bus nevertinga investicija, nuostolinga investicija. Bet vis dėlto Jackas Canfieldas neprarado drąsos ir jis ieškojo ir tikrai atkakliai ieškojo galimybių, kaip išleisti savo pirmąją knygą. Ką jis darė? Jis ieškojo galimybių, kur galėtų papasakoti apie šią knygą, apie šios pasakojimus, apie savo projektą. Ir jis ėjo, siūlė savo tokią paslaugą, paskaitas mokyklose, kad galėtų mokiniams, mokinių tėvams pakalbėti. Net bažnyčiose, bendruomenėse jis su klebonais kalbėjo, siūlė jiems ir daug kas mielai priėmė. Ir jis skaitė paskaitas apie tas knygas ir bažnyčiose, ir bendruomenėse, ir mokyklose, net ir kareivinėse. Net ir kalėjimuose ir įvairiose vietose, net netikėčiausiose vietose jis pasakoja apie šias knygas, šios pasakojimus. Ir žmonėms tikrai labai patiko. Yra žmonių, kurie mėgsta pasakojimus, įkvepiančius, kurie nori tobulėti, aukti. Ir taip jisai surado tokį didelį būrį žmonių, kurie domėjosi jo knygomis. Ir be to jisai paprašė, kad jie parašytų tokį pasižadėjimą, jeigu būtų išleista šita knyga, tai jie pasižadėjo pirkti tą knygą. Ir tokį pasižadėjimą jie visi parašė ir padavė Jackui, Jackas juos visus surinko ir su tais visais pasižadėjimais jis nuėjo į leidyklą parodyti, kad čia bus tikrai pakankamai žmonių, kurie tą knygą pirks. Gal ir ne visi pasižadėjo, bet tikrai pakankamai bus nupirkta. Bet vis dėlto ir tada leidėjai jį atmetė ir žinoma, Jackas galėjo nusiminęs pasitraukti, nebesiekti tos savo svajonės, matydamas, kad čia jau neįmanoma. Tačiau vis dėlto jo viduje degė ta ugnelė, kuri, aš sakyčiau, buvo iš Dievo jam duota ir vis dėlto jisai surado vieną leidėją. Po daugelio atmetimų surado vieną leidėją, kuris pasiėmė rankraštį savaitgaliui pajūryje, kaitindamasis paskaityt tą rankraštį. Ir po to savaitgalio jis nusprendęs atspausdinti, išleisti jo knygą, nes tikrai buvo geri pasakojimai, jam patiko. Ir kad užbaigti šitą ilgą pasakojimą, kaip viskas toliau vyko. Šiandien pasaulyje jo knygos Chicken Soup for the Soul arba lietuviškai išleistos Atgaiva sielai yra išleistos jau 20 milijonų tiražu, taigi jis jau sukaupęs yra kelių milijonų turtą iš tų knygų. Taigi tai yra dar vienas įrodymas, kaip net ir pačioje beviltiškiausioje situacijoje žmogus gali pasiekti savo svajonės ir tapti tikrai turtingu, jeigu tik jis atkakliai siekia, atranda tai, ką jis gali daryti, ką jis gali duoti kitiems ir atkakliai siekia savo svajonės laimę.
Ar jūs siūlote neturintiems darbo ir kai jiems užstrenkia visus duris rašyti knygas, kad susikrautų milijonus?
Galbūt viena galimybė. Tikrai aš tikiu, kad žmonės turi daug patirties. Aš tikiu, kad tie žmonės, kurie netekia darbo, kurie susiduria su nedarbo problema, turi tikrai daug patirties. Aš tikiu, kad jie ar tai mokytojai, ar tai gydytojai, ar finansininkai, ar vadybininkai, pardavėjai susiduria su nedarbo problema, turi tikrai daug patirties. Ir aš tikiu, kad mokydami kitus mes mokomės ir patys. Nebūtinai būt tos ryties kažkokie žinomi Lietuvoje ekspertai, bet gal jau turim patirties ir dar pasidomėję daugiau, tiek literatūros dabar yra Lietuvoje, kurią pritaikę galit sukurti ir savo seminarus, mokymus, leistą mokomąją literatūrą. Ir tikrai yra didelis poreikis sunkmečių, žmonės nori mokyti tobulėt, kad išlaikytų savo darbus ir taptų geresni specialistai ir arba atrastų naujus darbus. Taigi žmonėms reikia, galbūt jie negalės mokėti didelių pinigų už paslaugas, bet jiems tikrai reikia ir gerų knygų, ir mokymų, seminarų, ypatingai audio knygų, kai mes dabar važinėjame automobiliais. Ir aš dažnai klausau audio knygų važiuodamas kelias valandas, kai reikia iš vieno miesto Lietuvoje į kitą važiuoti ir klausausi tų audio mokymų ir tobulėju, gaunu naujų idėjų, kurias paskui pritaikau ir savo mokymuose, savo darbe ir Kauno Jėzuitų bažnyčioje ir vadovų ugdymo centre ir visose kitose savo veiklose, seminaruose, mokymuose. Taigi, tai būtų vienas iš būdų, kaip mes galėtume išnaudoti savo talentus, bet yra daug ir kitų sričių, kuriuose mes galėtume atrasti darbą ir save įprasminti ir ugdyti savo talentus ir tarnauti kitiems. Taigi, linkėčiau irgi dabar va, jums, mėly Marijos radijo klausytojai, pamastyti apie tokias gal 4 gyvenimo sritis, tokias dimensijas. Tai pirmiausia, klausiu savęs, kas man teikia entuziazmo, ką mėgstu daryti. Ir labai svarbu atsakyti šitą klausimą, galbūt net įsivaizduot, kad galite viską sėkmingai padaryti. Įsivaizduokit, kad jūs neturit jokių ribų. Ir klauskit savęs, ką norėčiau turėti, ką norėčiau veikti, kuo norėčiau būti. Ir aš tikiu, kad atrasit tas svajones paslėptas, tą entuziazmą, tuos pomėgius, kurie galbūt yra paslėpti. Nes mes vaikystėje tikrai turėjome daug svajonių, siekių, kuo norėjome būti, ką norėjome pasiekti. Bet taip dažnai girdėjom tą žodį, negalima, nedaryk to, taip negražu, taip niekas nedaro, taip to niekam nepavyko pasiekti, tu rinkis gerą profesiją, daryk taip, kaip gyven, kaip visi gyvena. Ir pamažu mūsų tos svajonės siekiai buvo tam tikrą prasme užslėpti. Taigi labai svarbu išdrįst svajot ir savo seminaruose, mokymuose, kuriuos dabar rengiu ir kitais metais, toliau organizuosiu, visada klausiu dalyvių va šito klausimo, nes labai svarbu išdrįsti svajot, ypatingai vyresnėme amžiuje, nes vaikai gali daug tokių svajonių surašyti, ką jie norėtų turėti, ką jie norėtų veikti. Jau suaugę žmonės jau daug mažiau ir daug mažiau entuziazmo turi. Ir kai paklausi, paskui pagal tyrimus yra parodyta, buvo apklausti 50-mečiai žmonės. Ir kokios trys didžiausios jų svajonės? Tai viena svajonė, kuo greičiau išeiti į pensiją, antra svajonė, kuo greičiau susimokėti paskolą ir trečia svajonė būti gražiai palaidotam. Taigi yra baisu, gal šiek tiek juokinga, bet baisu, kai jau žmogus nebeturi svajonių, kai nebedrįsta svajot, nors jis iš tikrųjų nepasiekęs tų savo didžiausių gyvenimo tikslų, svajonių. Aš tikiu, kad net ir 50-mečiai ir 60-mečiai tikrai turi dar daug neišnaudoto potencialo, galimybių, kaip dar atrast gyvenime tos drąsos ir optimizmo, pasitikėjimo savimi, kad galėtų dar išreikšti save ir tarnauti kitiems. Taigi šitas pirmas klausimas, ką mėgstu daryti, kas man teikia džiaugsmo, ką norėčiau daryti, ką norėčiau veikti. Ir reikia nieko nebijot, net jeigu ir man patinka kalbėtis ir arba keliauti. Vis dėlto žmonės, kuriems patinka tai daryti, galų gale daro tai puikiai, daro nuolat, kelia savo profesionalumo lygį, meistriškumą šiose srityse, kalbėdami ar keliaudami ar domėdamiesi kitomis šalimis ir galų gale įkuria ar savo verslą ar atranda darbą, iš kurio jie paskui pragyvena. Taigi nebijokim svajoti, nebijokim pamastyti tai, kas mums teikia, apie tai, kas mums teikia entuziazmą. Antras sritis, kuri labai svarbi yra, irgi reikia pamastyti, ką aš sugebu daryti, kokie mano talentai, ką aš gerai padarydavau praeityje, kas man pavyko, kokius gerus planus, projektus man pavyko įvykdyti. Taigi labai svarbu atrasti, kur yra mūsų sugebėjimai, talentai, mūsų žinios, mūsų patirtis, ką mes tikrai galime padaryti ne tik su entuziazmu, bet ir su tam tikrais įgūdžiais, sugebėjimais. Trečias rytis, į kurią reikia pažvelgti gyvenime, reikia klausti savęs, ko reikia kitiems žmonėms, kokie yra poreikiai. Ir ypatingai sunkmečių tikrai yra daug įvairių poreikių žmonėms ir reikia ir padrasinimo, ir naujų įgūdžių, ir naujos gal ir mąstysenos, ir naujų žinių, ir kitų dalykų, ko tikrai sunkmečiu labai reikia žmonėms. Taigi tokia trečia sritis, kokie yra poreikiai, kur galbūt būtų mano niša, kokioje srityje aš galėčiau patarnauti kitiems. O kaip ją surasti, tai lengviausias kelias būtų ieškot galimybių savanoriškai veiklai. Tikrai savanoriauti ar įmonėse, ar organizacijose, ar kur nors raštinėse, pabūt šalia ekspertų, padirbėti pagalbininkais, ne už atlyginimą arba už minimalų atlyginimą, už dovanėlės, padirbėti kur nors savanoriškai, ar tai būtų vaikų globos namai.
Primenu, kad savanoriauti galima ir Marijos radijui.
Taip, Laima yra gyvas pavyzdys ir ji galėtų daugiau papasakoti apie savanoriškos veiklos galimybės, kuri kaip tik padeda žmogui atskleisti savo talentus, sugebėjimus ir atrasti tas gyvenimo sritis, kurios teikia žmogui entuziazmą. Entuziazmas tikrai svarbu yra, nes vienas mokytojas yra pasakęs, nieko didingo nebuvo nuveikta be entuziazmo. Taigi svarbu pamastyti, ką mėgstu daryti, ką sugebu ir ko reikia kitiems, kaip galiu patarnauti kitiems. Ir dar paskutinė sritis svarbi yra, kas man teikia džiaugsmą, kas man teikia tokią dvasinę ramybę, ką man sako sąžinę, ar tai yra pagal moralės principus. Nes mes tikrai galim susigalvoti tokios veiklos, kuri mus uždega, ką mes sugebam puikiai daryti ir atrodo reikia kitiems žmonėms, bet tai būtų nusižengimas arba įstatymams, arba moralės normams, arba tam vidiniam sąžinės balsui, kuris mums sako, kad tu neturėtum imtis šitokios veiklos. Taigi, tokie būtų klausimai ir dabar, man atrodo, turėsime muzikinę pertraukėlę ir pamastykite, mėly Marijos radijo klausytojai, apie šiuos klausimus ir mes dar susitiksime po muzikinės pertraukėlės.
Grįžtame į eterį po muzikinės pertraukėlės ir laidos tema yra kaip nepalūžti be darbo iššūkiams ištikus ir dar yra svarbu kunigeryti galbūt ir nusiteikimas, galbūt apie tai jūs pakalbėtumėte.
Taip, Laima, tikrai nusiteikimas yra gal pirmasis žingsnis, iš tikrųjų yra pirmasis žingsnis, kai mes susidurime su nedarbu ir kai mums reikia nepalūžti, atsilaikyti ir jeigu dar ir norim klestėti ir atrasti darbą, ar kurt savo įmonę, ar užsiimti kažkokią individualią veiklą. Pirmoje dalyje kalbėjome apie knygų rašymą, mokymų vedimą ir dalinimąsi savo patirtimi, kurios mes tikrai visi turime, net ir bedarbiai, kurie jau daugelį mėnesių neranda darbo, neranda veiklos. Ir tikrai nelengva yra tuo laikotarpiu, suprantame, bet ir ši laida skirta tam, kad mes suteiktume jums tam tikrų idėjų, įkvėpimo, padrasinimo, bet pirmiausia, jūs turit daryti savo darbą. Kaip sakiau, turit atsikratyti visokių kaltinimų ir pasiteisinimų, kodėl esat šitoje srityje, nebežiūrėti į praeitį, kurios negalime pakeisti, bet žiūrėti į ateitį. Taigi tas nusiteikimas į ateitį ir prisijimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir klaus savęs, ką aš sugebu gerai padaryti, kas man patinka, ką mėgstu, kas mane uždega, ko reikia kitiems ir ar tai atitinka moralės principus. Aš tikiu, kad su tokiu nusiteikimu mes tikrai galim atrasti tą veiklą, tą gyvenimo sritį, kurioje galėtume ne tik tai išgyventi, bet ir klestėti. Ir yra tikrai daug pavyzdžių, kai sunkmečių žmonės atranda darbus ir per savo atkaklumą, per savo tokį optimistišką nusiteikimą, entuziazmą, jie tikrai daug pasiekia, daug patarnauja ir iš to pragyvena ir uždirba net neblogus pinigus ir išlaiko savo šeimas ir jiems atsiveria dar didesnės galimybės. Nes sunkmetis tai yra tas laikotarpis, kai yra daug tų gal problemų ir sunkumų gyvenime. Bet kiekvienas sunkmetis, kiekviena krizė turi tam tikrą ir teigiamą pusę. Ir jeigu mes žvelgsime į tai, ką mes galim daryti, kokios galimybės atsiveria sunkmečiu, tai aš tikiu, kad mes atrasim tą kelią, kuriuo turim eiti. O kad tas žmogaus nusiteikimas yra žmogaus pats pasirinkimas, tai kalba yra apaštalas Paulius, kuris pačius gražiausius savo laiškus, Naujojo Testamento laiškus, įkvėpiančius, padrasinančius parašė būdamas kalėjime, pačiomis sunkiausiomis sąlygomis gyvendamas, praleisdamas kalėjime, jis rašė: visuomet džiaukitės, sakau jums, džiaukitės Viešpatyje. Laiškė Filipiečiams 4 skyrius arba laiškė Filipiečiams 2 skyrius sako: būkite linksmi ir džiaukitės. Taigi, apaštalas Paulius mums primena, kad nusiteikimas yra pirmas žingsnis į sėkmę, į naujas galimybes. Kai mes pasirenkame džiaugsmą, tai tikrai atsiveria naujos galimybės, pritraukiam reikalingų žmonių ir tikrai dar daugiau džiaugsmą patiriame. Taip dažnai žmonės atidėlioja tavo džiaugsmą, gyvenimo laimę. Sako: aš būsiu laimingas, kai mano vaikai užaugs, būsiu laimingas, kai susirasiu darbą, būsiu laimingas, kai pasistatysiu namą, būsiu laimingas, kai išeisiu į pensiją. Bet mes žinom, kad tai netiesa, tai laimė nėra rezultatas, džiaugsmas nėra rezultatas. Ir Paulius primena, kad laimė, džiaugsmas yra žmogaus pasirinkimas ir jau šiandien turime žengtą žingsnį pasirinkt va tokį džiaugsmą, optimizmą, kupiną nusiteikimą, tikėt, kad Dievas tikrai kiekvieną dieną mums dovanoja ir jie yra džiaugsmai skirta. Taigi labai svarbu va tas nusiteikimas laimė.
Ir manau, kad darbdavys didesnė tikimybė susirasti darbą, kai tu esi nusiteikęs, geros nuotaikos, patenkintas gyvenimu, negu kad viskuo nusivylęs, ir tikrai didesnė tikimybė, kad darbdavys priims tą žmogų, kuris patenkintas savo gyvenimu, nes jis gali daug ką nuveikti.
Taip, jeigu paklaustume vadovų, įmonių vadovų, organizacijų, didelių bendruomenių vadovų ir man pačiam, kaip bažnyčios vadovai ar vadovų ugdymo centro direktoriui, irgi patinka žmonės, kurie yra kupini entuziazmo, idėjų, užsidegimo kažką daryti, gal ir netobulai, gal ir jų idėjos tokios nerealistiškos ir gal ir nepavyksta ir paskui pamatom, kad buvo tam tikras nuostolis. Bet vis dėlto man labiau patinka dirbti su tokia komanda žmonių, kurie yra kupini entuziazmo, džiaugsmo, optimizmo, kurie gal ir netobulai viską padaro, negu su tai žmonėmis, kuriuos reikia stumti, kurie tik tai nepatenkinti, viskuo tik tai kaltina, priekaištauja, kaip viskas yra blogai, kaip kokios yra problemos. Aš ir pats matau, kokios yra visur problemos ir savo darbe, ir savo organizacijose. Man jau nebereikia tų kaltintojų, verkšlentojų, priekaištautojų, kurie ieško pasiteisinimų, kurie nurodo į problemas. Man reikia tų, kurie parodytų, kokios galimybės, kokie sprendimai yra, kurie su entuziazmu siūlytų naujas idėjas, kaip patobulinti tą veiklą, kaip viską daryti geriau organizacijoje. Taigi aš tikiu, kad daugelis vadovų labiau ieško va tokių žmonių, kurie dega tuo optimizmu, entuziazmu. Tai va, aš pritarčiau tau, laimę, kad labai svarbu va tas nusiteikimas, pasirink džiaugsmą, laimę. Be to ir moksliniai tyrimai, medicinos tyrimai parodo, kad žmogus, kuris turi tą tokį optimistišką, tokį viltingą požiūrį į gyvenimą, su tokiu tikėjimu, kuris tikisi gerų dalykų, kuris džiaugiasi gyvenimu, dėkoja Dievui ir kitiems ir skleidžia tą šviesą, jie paprastai turi stipresnę imuninę sistemą. Ir greičiau pasveiksta iš įvairių ligų arba ir rečiau susirga. Ir iš savo patirties žinau, nes aš ir pats anksčiau būdavau toks kupinas visokio nerimo, baimių ir visokio liūdesio, nusivylimo ir tikrai daug daugiau sirgdavau anksčiau negu dabar, kai jau keletą metų praktikuoju, ugdau tą optimizmą, entuziazmą, dorybę, tą džiaugsmą. Kai meldžiuosi kiekvieną rytą Dievę, tikiu, kad ši diena bus dar viena puiki diena. Dėkoju už tai, ką esi man paruošęs, už tas naujas galimybės, už tuos žmonės, Ir aš tikiu, kad man viskas pavyks ir šita laida pavyks ir visi mano mokymai, seminarai ir pamokslai viskas pavyks, nes tu esi su manimi, tai tavo duota diena. Taigi va labai svarbu tas nusiteikimas ugdyti ir maldoje ir mintise, kuo dažniau kartot apie tai. Taigi va, tas svarbu, nes yra, tai stiprina ir sveikatą ir teikia daugiau jėgų.
Ir galbūt jūs, kunigaryti, turit kokiu nors konkrečiu patarimu?
Taip, žinoma, aš jau pasidalinau keliais patarimais, linkėčiau jums, mėly Marijos radio klausytojai, jeigu ir neturite darbo, ar jau grėsia darbo praradimas, o gal ir jau daug metų ieškote darbo ir nesurandate, taigi klauskite savęs tų keturių klausimų, ką mėgstu daryti, ką sugebu daryti. Ko reikia kitiems, ką sako mano sąžinė. Taigi klauskime šiuos klausimus ir tikrai ugdykime va tokią mąstyseną, nusiteikimą. Ir aš tikiu, kad sunkmečiu neužstriksime ir klestėsime. Dabar dar turime vieną Marijos radio klausytojo skambutį. Klausime jūsų.
Čia skambina jums Janina, kurią jūs pažįstat, ratuota Janina.
Taip, malonu, Janina.
Nu, ir kadangi aš turiu ir idėjų, ir darbų, ir entuziazmų, ir visko turiu. Bet kai reikia suburti žmonės kokiam nors konkrečiam darbui, yra labai sunku, kai atrodo viską paduoti. Ir aš to konkrečiai dar noriu. Ir aš viską klausau, tai man labai gražus sakiniai žodžiai, bet man niekas neprilimpa prie konkrečios veiklos. Ir dabar aš sakysiu, turėsiu daug darbų, kurie galėtų dirbti jaunimas, nepilnamečiai, netgi nuo 16 metų ir taip toliau. Darbas nesudėtingas. Viską duodu. Ir aš skambinu, kur skambinu vaikų namus. Gal vaikų namai ateitų tiesiog vaikus parodyti, kaip dirbti, kaip ir užsidirbti. Netgi skambinau kunigam. Nepaleisk iš rankų, tai labai svarbus dalykas. Bet niekas toliau nesikreipė. Skambinau į mokyklas. Gal moksleiviai norės po darbo atvažiuoti, pažiūrėti, kaip tai dirbama, kaip įmonė kuriama ir kaip tas darbas toliau vyksta. A niekas toliau nesikreipė. Darykis pati, jeigu susiradai, tai dirbk, aš visko negaliu padaryti. Man ir to darbo užtenka ir veiklos užtenka. O surasti žmogų, vat, surastų žmogų konkrečiai veiklai, kaip jūs sakot, visokius, kas ką sugeba, kas ką tą entuziazmą savo pajungti ir pradėti kažką daryti. Aš, pavyzdžiui, dabar susitūriau darbe, aišku, mano darbuotojai dabar klauso ir sakys, kad aš jau čia viskai jums skundžiuosi. Aš garsiai kalbu, jūs pastebėjot, mes buvom susitikę, jūs žinot, kad aš garsiai kalbu. Ir jie sako, kaip jinai riktelė garsiai, mes tiesiog įsigastam, pasimetam, jau suburtas žmonių kolektyvas. Nežinau, ką jie kalba, kai manęs negirdi, bet aš tai atvirai kalbu visą laiką. Ir sako, mes pasimetam ir paskui tiesiog į nuotaiką sugadina visą dieną, tarsi mus apreikia apšaukiai. Bet dabar kažką tai reikia padaryti, ir sako, va dabar reikėtų padaryti tą ir tą. Niekas negirdi. Dabar reikia paimti tą, niekas negirdi. Tada aš klausykit, nekelsiu čia balsu, aš jau rikteliu ir pridedu vardus, kas tą darbą turėtų padaryti. Tada jau prasideda veikla. Tai jūs gal konkrečiai pasakykit, kaip įjungti tos žmonės, kaip jiem vadovauti, pakeliant balsą ir padrasinant ir to entuziazmo duodant. To čia Algis tikriausiai klausau, kuris ramus, tyrus ir geras labai vaikinukas. Bet aš matau, kad man net kiti darbuotojai pasakė, sako, nebarkit jūs jau, nes jis labai pasimeta, jis labai paskui, jo man kažkas nori neskambi, to iš jūsų.
Ačiū, ačiū Janina, mūsų laikas artėja į pabaigą, aš suprantu jūsų klausimą ir pabandysiu trumpai atsakyti, tikrai ačiū, kad skambinat ir labai geras klausimas, nes ir aš pats susiduriu su ta problema, kad net ir sunkmečiu sunku surasti žmonių, kurie tikrai imtųsi darbo atsakomybės ir būtų užsidegę įkvėpti ir sektų va mano vizija, mano veikla, mano tikslais ir bendradarbiautų ir padėtų man ir kaip jūs sakėt, ir jums nelengva surasti žmonių, kas galėtų vykdyti tą veiklą, tą projektą. Kažkas yra pasakęs, gal mūsų dar krizė nėra tokia gili, pakankamai gili, jeigu dar neturim pakankamai žmonių, kurie būtų užsidegę, ieškotų darbo ir būtų pasiruošę mums padėti ir dirbti. Galbūt ir čia dar reikia dar gilesnės krizės, kad čia mes tik verkšlenam, kad mes krizėje gyvenam ir nėra darbo. jeigu negalim surasti bendraminčių ir žmonių, kurie net ir savanoriškai patarnautų ir ieškotų galimybių, tai aš manyčiau, kad čia dar per maža krizė, bet irgi, jei kaip vadovas, ugdantis vadovas, gal coachingo stiliumi dirbantis vadovas, turėtų kuo labiau susilaikyti nuo va, tokių nurodymų, komandinio darbo ir gal irgi mažiau irgi kaltinti ir kitus, kad va niekas neprisijungia. Bet ieškot galimybių, kaip motyvuot žmonės, kaip atskleisti tuose žmonėse tam vidinę motivaciją, kurios tikrai daugelis turi. Ir net ir tarp darbuotojų irgi reikia klausti, kas jiems patinka, kas juos uždega, ką jie sugeba daryti, ką jie norėtų, kokia veikla užsijimti. Ir va tokie klausimai, toks bendravimas su žmonėmis padėtų jiems atskleisti tą vidinį potencialą. Tai aš irgi mokau ir savo seminaruose, lyderystės seminaruose, kad reikia žmonėse atskleisti tą vidinį potencialą, kad jie degtų ir paskui galima juos jų tą užsidegimą įjungti organizacijos veiklą. Laima, mūsų laida jau artėja į pabaigą, jau dėkoju Marijos radijo klausytojams.
Klausytojos skambutis parodė, kad tikrai yra žmonių, yra darbo vietų, bet yra žmonių, kurie nenori dirbti. Visokių žmonių yra, vieni ieško ir neranda, o kitiems siūlo darbą ir jie nenori dirbti. Tai visokių žmonių yra ir tada mes ir baigsime šiandien laidą. Dėkoju jums, kunigė Ryti, už gerą nuotaiką, už savo pasidalinimus ir patarimus. Ir apibendrindama norėčiau pasakyti švento rašto žodžiais, kas ieško, tas randa, beldžiančiam atidaroma. Tik reikia neprarasti pasitikėjimo savimi ir dievų žinoma, ir neprarasti kantrybės ir nebijoti bandyti savęs naujose srityse. Su jumis dirbo Laima Lekavičiūtė ir kunigas Rytis. Sudie.
Sudievam.